Suomi on tuhansien järvien maa, jolla on yli 46 000 kilometriä merenrantaviivaa. Järvet ja saaristo tarjoavat valtavan määrän retkikohteita ja seikkailumahdollisuuksia uintiretkeilyyn. Itsekin pulahtelen retkilläni uimaan luonnonvesiin ympäri vuoden, mutta pysyttelen rannan tuntumassa. Uintiretkeilyssä matkaa taitetaan nimenomaan pääasiallisesti uiden, ja siihen retkeilytapaan ei voi hypätä suinpäin pää edellä. Tämänkertaisessa Luonnon ääni -podcastissa pulahdamme turvallisesti uintiretkeilyn maailmaan ja tutustumme retkeilymuotoon, joka poikkeaa yllättävän paljon polkuja pitkin kulkemisesta.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnon ääni -podcastia.
Moikka täältä Suomen luonnon toimituksesta Helsingin Lauttasaaresta. Kuuntelet Luonnon ääni -podcastia ja tänään me kurkistamme retkeilyssä pinnan alle ja puhumme uintiretkeilystä. Minä olen Hanne Valtari ja vieraaksi olen ilokseni saanut uintiretkeilevän Laura Salosen sekä avovesiuinnin kouluttajien ja niin ikään uimalla retkille lähtevän Päivi Pälvimäen. Tervetuloa!
Kiitos. Kiitos.
Meillähän on nyt tässä, kun tätä äänitetään, niin tällä viikonloppu alkamassa, niin on ihan pakko kysyä, että onko teillä noissa repuissa tuossa, onko jo uikkarit pakattuna?
Mulla ei ole tällä hetkellä repussa uikkareita pakattuna, mutta haaveilen kyllä, että nyt kun on tällainen ihan mega ihana helle viikonloppu, että pääsisi jossain vaiheessa pulahtamaan jonnekin.
Mä kun tulin tänne autolla, niin mulla on autossa sekä märät että kuivat simmarit.
Oo, se on
toi okei, pro. No niin, kun on pro-meininki. Niin mä kuulin, että sä olit käynyt jo, mutta et aina kun tilaisuus tulee, niin pitää olla silleen varalla, että josko pääsi suimaan.
Suosittelen sinne pyörän tarakalle tai koriin pikkupyyheen ja uimapuku aina mukaan ja reppuun samoin ja autoon, jos kulkee autolla.
Joka paikkaa.
Näin on.
Takataskuun. Miten he te alkujaan löysitte uimaretkeilyn?
No mulla on pitkä historia uinnin kanssa, että mulla on se kilpauintitausta. Ja sitten yhdessä vaiheessa, kun tein paljon töitä kotona ja sisätiloissa, toimistoissa, niin tuli polttava halu ulos ulkoilemaan. Ja sitten mä innostuin siitä ulkona uimisesta aivan tosissaan ja sitä kautta mä oon sitten tehnyt sitä jo varmaan 15 vuotta sekä harrastuksena intohimoisesti että sitten vähän töitäkin sen ympärillä.
Joo, no mulla on kans siis uintitausta, että olen harrastanut uintia nuoruudessani ja sitten avovesiuinnin kanssa mun historia alkoi silleen, että me oltiin yli 10 vuotta sitten mun puolison kanssa San Franciscossa ja mä en ollut ikinä edes ajatellut, että niin kuin voisi uida matkaa luonnonvesissä. Ja sitten siellä mä näin ekaa kertaa, sehän on siis vähän niin kuin semmoinen maailman avovesiuinnin pääkaupunki, niin näin kun ihmiset ui siellä meressä. Ja mä olin aivan niin kuin, että apua, että miten ihanaa, että niin kuin mä haluan tehdä myös tota. Ja sitten siinä meni kyllä mulla niin kuin jokunen vuosi, kun palasin sit Suomeen sieltä, että jotenkin niin kuin innostuin. Tai sitten ehkä rupesi täälläkin näkemään vähän enemmän avovesiuimareita. Just muistan, että ainakin jossain Kaitalammella oli joskus retkeilemässä, niin sehän nyt on täällä niin kuin pääkaupunkiseudulla semmoinen aika peruspaikka, niin siellä näin niin kuin ekaa kertaa täällä avovesiuimareita ja sitten hiljalleen se sitten niin kuin itsekin uskaltauduin lajin pariin.
Ja mä muistan ensimmäistä kertaa nähneeni Kivinokassa, jossa meillä on kesämaja, että siellä meni joku uimari, jolla oli semmoinen poiju, ja mä, mikä tyyppi toi on? Mä itse on siis, vaikka käynkin pulahteleessa, sillä aina kun mahdollisuus tulee ympäri vuoden luonnonvesissä, niin ajatus siitä, että lähtisi retkeilemään uiden, niin on vähän jännä. Missä vaiheessa siitä uimisesta tulee retkeily? Mikä sen erottaa?
Mä ajattelin, että uintiretki voi olla tosi monenlaista ja musta olisi hyvä, että nostettaisikin se uintisana sinne retken yhteyteen, että kun me mennään esimerkiksi uimarannalle, niin sehän on uintiretki. Et usein otetaan vähän juomista tai evästä ja se pulahtelu on siinä tärkeää ja se virkistäytyminen. Mutta okei, sitten klassinen retken määritelmähän on se just, että on ne evät ja ollaan ehkä yötä ja tehdään pitempään sitä, niin totta kai se on sitten semmoista niinku, vähän niin kuin kovemman luokan uintiretkeilyä, mutta mun mielestä uintiretki, jokainen voi ajatella, että mitä se itselle on.
Ihana ajatus, että ne on ne eväät, koska mä oon just se ihminen, joka on sille eväät ensin, sit katsotaan mihin lähdetään.
Joo, eväät on kyllä tärkeä meidän 4-vuotiaat lapset tietävät sen, että eväät ovat tärkein osa retkeä. Mutta joo, siis mä oon Päivin kanssa kyllä ihan samoin linjoilla, että et mun mielestä uintiretkeily on ihan yhtä hyvin sitä, että et me otetaan niinku uikkarit mukaan ja mennään johonkin vaikka lähirannalle ja niinku, tai johonkin luontokohteeseen, jossa kävellään 8 kilsaa ja sitten käydään pulahtamassa jossain, kun sitten se, että sä lähdet niinku märkäpuvun kanssa uimaan jotain pidempää matkaa, että tota, se on just jokaiselle vähän niin kuin mitä se kullekin tarkoittaa.
Aivan, eli mäkin tavallaan oon jo ihan vähän uintiretkeilijä, uimaretkeilijä, vaikka en ole sitä silleen ajatellutkaan.
Ehdottomasti.
Hei, puhutaan hetki siitä, miten uimaretkeillä turvallisesti. Miten te varmistatte sen?
No on hyvä olla tietoinen siitä omasta uintitaidosta, vaikka harjoitella uima-altaassa, uimahallissa, kenties jollakin tekniikkakurssilla ihan sitä perustekniikoita. Ja sitten toinen asia, mikä on tärkeä, niin on, että ui aina jonkun kanssa, ettei lähde yksin uimaan. Että se toinen ihminen on se paras turvallisuuden tai kuitenkin, että voi hälyttää apua ja sitten näkee, että mikä se tilanne on siellä. Ja sitten on erilaisia välineitä ja niistä me ehkä puhutaan myöhemmin lisää sitten.
Voidaan puhua niistä myöhemmin tai voit sanoa vaikka jonkun tärkeimmän. Jos ajatellaan silleen, että mä haluaisin nyt siirtyä ihan uimaan matkaa ja nyt mulla olisi varmuus siitä, että uimataito on ja mulla olisi uimakaveri, niin onko joku, mitä mun pitäisi hankkia? Mulla ei esimerkiksi ole märkäpuku. Onko se semmoinen asia, mikä kannattaa hankkia ihan sen takia, että ei kylmety?
No se ei ole välttämätön, että jos on esimerkiksi käy vaikka avannospulahtaa ja on vähän semmoista kylmäkestävyyttä, eikä ole niin arka sille viileälle vedelle, niin voi hyvin harrastaa uintiretkeilyä ilman märkäpukua. Mutta sitten se aika lyhyt aika sitten on, että milloin meidän ne pintavedet on niin lämpimiä. Että sitten märkäpukuhankinta on hyvä silloin, jos haluaa niinku pidentää sitä kautta ja uida viileämmissä vesissä. Märkäpuku niinku takaa sen, että kroppa pysyy lämpimämpänä kuin ilman sitä pukua ja se vähän kelluttaa ja se myös keventää uintia. Että siinä on semmoiset puolet.
No ehkä jos mennään siihen turvallisuuteen, niin toi on musta ainakin mulle itselle ehkä se tärkein niinku, että on se kaveri. Koska mulla niinku siihen liittyy sekä siis se, että se tuo niin kuin tietysti sitä turvaa, että oikeasti jos jotain käy, niin sitten on aina niin kuin se toinen ihminen siinä, mutta mulle se luo myös niin kuin jotenkin sellaista varmuutta siihen uimiseen, koska itsellä on ainakin siis se on yllättävän iso henkinen hyppy, mitä tehdään sieltä niin kuin uima-altaasta sit sinne avovesiin. Se on yllättävää, miten jotenkin, siis et, olen ihan niin kuin järkevä ihminen, mutta silti jostain syystä ihan sikan kuumottaa siellä avovedessä, varsinkin kun aloittaa taas kauden, niin että joku merihirviö tulee sieltä. Siis periaatteessa kaikki, niin kuin, että en, mä, en, niin kuin, mä en pelkää oikeasti kaloja yhtään, mutta jostain syystä, kun se on usein vesi on vielä aika tummaa, niin ja sit se on niin kuin, sä et yhtään tiedä välille, että sä oot niin kuin monta kertaa uinut siinä samassa kohteessa, niin sä et tiedä, mitä sieltä tulee vastaan. Ja sit jotenkin se on aina niin kuin siinä jotenkin vähän niin kuin pelkää sitä yllätystä tai jotenkin niin kuin sitä semmoista hätkähdystä. Niin sitten mulle luo tosi paljon turvaa se, että siinä on kaveri, jonka kanssa mä uin. Että jotenkin niin kuin sit jos pelästyy, sit vielä jos on vaikka vähän viileässä vedessä, niin se on aika niin kuin fyysinen reaktio, mikä siinä tulee. Voi ruveta haukkoa henkeä ja niin kuin joutuu aika pitkään tasailemaan sykkeitä. Että niin kuin siellä saattaa olla just uppotukkeja tai kiviä tai riukuja tai niin kuin periaatteessa mitä vaan. Niin tota, no jos ei nyt ole tosi kirkasta vettä, niin kaloja mä en ole ainakaan kauhean silleen tummas vedessä nähnyt hirveästi, mutta että niinku, et se on jotenkin, siinä on semmoinen tosi erilainen tunnelma kuin siinä, että sä uit semmoisessa turkoosis altaassa, jossa pystyt ottaa se altaan niinku mitään haltuun katseella. Ja sitten ehkä sama tuossa märkäpuvussa mulla on myös se, että sen lisäksi, että just, että se niinku lämmittää ja pidentää sitä uintikautta ja muuta, niin sitten sekin tuo vähän niinku osaltaan semmoista turvaa, että sitten niinku, että jotenkin, että jos siellä on joku yllättävä asia, mikä vaikka koskee sun ihoa, niin sitten siinä on jotenkin niinku se märkäpuku tuomassa semmoista turvaa siinä välissä.
Tämä on jännä, koska tämä on asia, mistä mulle eniten tulee kysymyksiä, kun mä kerron siitä, että käyn pulahtelemassa, että just, että mut kun sä et näe, mitä siellä on, että se on pelottavaa. Ja mulla ei, mä en itse koe, no ehkä johtuen siitä, että mä pysyn siinä rannan tuntumassa, mutta mun täytyy sanoa, että aina keväisin, kun jäät lähtee ja pääsee ensimmäisen kerran, niin minä ajattelen, että joku ne ruumiit, jotka ovat hukkuneet avantoihin siellä, niin joku ne aina löytää. Että mitä jos se olen minä ja mun tarvii tehdä hirveästi työtä siinä, että mä menen sinne uimaan, ojentelen käsiäni ja tietoisena siitä, että näin voi tapahtua, niin unohdan sen. Mutta mikä teillä on, niin Päivi, sulla on tähän nyt selkeästi kokeneen näkemys, että miten tämmöisestä pelosta pääsee eroon?
Te mun mielestä molemmat kuvaatte tosi hyvin sitä, mitä se avovesiuinti ja uintiretkeily vaatii. Ja harjoituttaa tästä joustavaa mieltä ja hallinnasta luopumista, mitkä on niin kuin nykypäivän ihmisellä aika hyviä juttuja. Eli just se, että sä uskallat sinne pimeyteen ja tummuuteen ja siihen epävarmuuteen, että mitä siellä tulee, niin se on ihan älyttömän hyvä psyykkinen harjoitus. Eli tosi hyvin kuvattu, että kuinka ne pelot jyllää ja sitten sä kuitenkin nappaat kiinni niistä ja rauhoitat ja käyt semmoisen prosessin läpi siinä. Tosi kivan kuulosta, että kamppailette sen kanssa, mutta sitten voitatte itsenne.
Ja musta tuntuu, että se tumma vesi on sitten loppujen lopuksi kuitenkin jotenkin semmoinen turvallisempi ja pehmosempi. Ja tämä kuulostaa monien mielestä häröiltä, kun mä sanon, että joku avantovesi, joka on tummaa, on pehmosta, kun se kylmyys sen saattaa nimenomaan tuntuu pistävältä. Mutta mun mielestä siinä on nimenomaan semmoinen samenttinen tunne, joka ei tulisi siitä, jos sä näkisit sen kaiken ympärille. Se on vähän niin kuin semmoinen viltti tai joku semmoinen sametti, mihin sä saat niin kuin upota. En tiedä, saatteko te yhtään kiinni tästä mun ajatuksesta.
Joo, mä koen kanssa vedessä paljon semmoista pehmeyden niin kuin kokemusta ja kuinka joskus mä ajattelen, että se vesi on kuin tyyny, jossa mä niin kuin leputan päätäni ja koko kroppaani. Mutta sitten toinen puoli heti on siellä vastassa, jos säätila muuttuu, tulee aaltoja tuulta, tuleekin yhtäkkiä joku viileä vesi virtaa, niin sitten tilanne muuttuukin. Et siellä on niin kuin paljon vastakkaisia asioita, mitä kohdataan ja niin kuin jotenkin se elementti elää koko ajan ja se on tosi kiinnostavaa.
Mitäs semmoisia asioita, mitä te olette oppineet kantapään kautta uimaretkeilystä? Mitä sellaisia olisi, mitä me muut voitaisiin nyt välttää, ettei saataisi hiertymiä kantapäihin?
No varmaan ainakin niinku, just se vähän niin kuin, että esimerkiksi tuommoinen kaikki etäisyyksien arvioiminen ja tällainen on tosi niinku haastavaa, että sitä pitää kyllä treenata, että sen takia just esimerkiksi se rannanmyötäisesti uiminen on tosi tärkeää ja sitten muutenkin just, no mulla ei itsellä ole niinku tästä onneksi mitään kokemusta, mutta että se, että selvittää kyllä jotenkin niinku kaikki säätilat ja niinku tällaiset etukäteen hyvin, että vähän niinku, että se on kuitenkin niinku siis, varsinkin jos menee esimerkiksi mereen uimaan, niin siellä voi aika yllättäenkin muuttua säät, niin se on, mutta mulla ehkä just toi niinku, että jotenkin hahmottaa sen oman pienuutensa siellä vedessä, niin on yksi semmoinen, mitä en ole onneksi joutunut mihinkään vaaratilanteisiin, koska olen just uinut aina kaverin kanssa ja ollaan niin kuin hyvin varovasti lähdetty liikkeelle tässä harrastuksessa, että sille ei mitään semmoisia vaaratilanteita ole tullut, mutta on vaan huomannut siinä, että, niin kuin, että ajattelee, että toi paikka on ihan lähellä, että sinne mä niin kuin tässä nopeasti uiskentelee ja sitten tajuukin jossain puolessa matkassa, että ei hitsi, että, niin kuin, että ei se ollutkaan niin lähellä, että tämä.
Mä oon oppinut sen, että on hyvä pitää huolta siitä, että juo tarpeeksi ja että on energiaa. Että varsinkin jos viileisvesissä ui, niin ei tunne sitä janoa tai nälkää niin helposti. Eli silloin pitää ihan tietoisesti päättää, että nyt sieltä uimarin poijusta, me voidaan poijusta puhua
no niin,
vähän lisää.
No niin, mä olin just sille, että mut missä sulla on
niin,
se?
Aivan, joo. Mutta että sen on huomannut, kun mä oon myös kilpaillut sit viileässä vedessä, avovedessä ja niin kuin sit talviuinnin kisoissa, niin siellä se vielä korostuu, että se kylmä vie meiltä energiaa, kun kroppa yrittää pysyä lämpimänä, niin juoda ja syödä hyvin ja sitten lopettaa se uinti ennen kuin on todella väsynyt, että mieluummin tulee ylös sieltä silloin, kun on vielä energiaa jäljellä, koska sittenkin vielä sun keho pitää tuottaa sitä lämpöä ja palauttaa se normaali olo, niin hyvä lopettaa ajoissa aina se uinti.
Luonnon ääni. Suomen Luontolehden podcast.
Mennään nyt niihin varusteisiin. Uimaripojusta olikin jo puhe ja mä siis itse ekaa kertaa, kun mä näin sellaisen, niin mä en oikeasti ymmärtänyt, mikä se juttu on ollenkaan. Siis semmoinen poiju, punainen poiju kulki siellä perässä, kunnes mä tajusin tosiaan, että se on siinä uimarissa kiinni. Mikä tämä uimaripoiju oikein on?
Niitä on periaatteessa niin kuin kahdenlaisia, että se uimarin poju on semmoinen pieni kelluke, eli ilmaa sisällä, muovinen, ja siinä on kirkkaat värit, voi olla tämmöinen oranssi, kirkkaan keltainen on hyvä väri, jotta se sitten näkyy rannalla olijoille, muille uimareille, veneilijöille, eli se antaa sitä näkyvyyttä.
Joo, ja mä näin eka poijun, sitten sen uimarin.
Joo, aivan, joo. Uimaria on hirveän vaikea erottaa sieltä, vaikka sulla on kirkas uimalakki, niin sä vajoot sinne niin kuin aaltojen syliin, että sua ei sieltä helposti näy.
Varsinkin, jos on just tumma märkäpuku, niin sit sä oot siellä niin kuin tummas vedessä, että siellä on, se on kyllä.
Kyllä. Ja uimarin poijus, siinä voi olla semmoinen pieni verkko. Tasku esimerkiksi, johon voi laittaa jonkun patukan tai banaanin tai juomapullon. Tai sitten on tämmöinen kuivapussimallinen uimarin poju, joka on ihan oikea niin kuin melkein reppu sitten, että sä saat sinne kengät pyyhkeen, pienet vaatteet. Eli se auttaa sitä, että sä voit milloin vaan sit nousta ylös ja pukea päälle ja palata vaikka jalkaisin, että se on tosi hyvä.
Mutta sinne ei toisin sanoen vaikka riippumattoa tai telttaa mahdu, että mitä jos haluaisi yöpyä?
Kyllä saa sitten semmoisiin suurempiin pusseihin, mutta sitten on vielä erilaisia tämmöisiä retkeilyvälineitä, että on tämmöinen Rockcraft, joka on semmoinen hevosen kengän muotoinen kelluke, jonka päälle saa semmoisen ison kuivapussin, johon mahtuu rinkka.
Oolala.
Okei.
Mä haluan sellaisen.
Mutta miten paljon semmoinen sitten painaa ja tavallaan tuo vastusta?
Ei sitä tuskin huomaa siellä. Samoin kun mä itse olen uinut silleen, että suplauta on kiinnitetty nilkkaan, en mä sitä suplautaa siellä huomaa. Totta kai mä en mene mihinkään voimakkaaseen myötätuuleen, että se tulee mun päälle tai mä en mitään riskejä halua siellä aiheuttaa. Ei tämä Rockcraft, sille ei ole suomenkielistä nimeä vielä. Se on vähän semmoinen kevyt lautta siellä perässä. Sitä ei kyllä oikeastaan huomaa. Se kelluu siellä.
No mikä, Laura, sulle on semmoinen väline, mitä ilman sä et lähde retkeilemään, tai uimalla nimenomaan?
No, siis periaatteessa varmaan toi poiju on ehkä ainoa sellainen, toki niin kuin uimalasit on nyt semmoinen, mitä mä tykkään aina itse käyttää. Mutta nyt on parina viime kesänä on ollut ihanaa, kun on päässyt myös, on ollut sen verran lämmintä vettä, että on päässyt uimaan ilman märkäpukua, niin sekään ei ole siis mikään niin kuin todellakaan pakollinen. Mutta sitten kans, mikä on musta kiva, on niinku semmoset niinku uimatossut tai neopreenikengät tai jotkut, että välillä kun ui tuolla luonnonvesissä, ja varsinkin jos on jossain vähän niinku erämaisemmassa ympäristössä, niin sitten ne paikat, mistä tulee nousemaan ylös, niin sitten niissä saattaa olla just se pohja vähän semmoista epämääräistä. Saattaa olla jotain riukuja siellä tai tosi paljon kiviä tai niinku on niin jotenkin tummaa, että sä et oikein edes näe, mihin sä astut. Niin sitten se jotenkin on ihan kiva, että on ne tossut jalassa. Että sitten siellä on kuitenkin yleensä semmoinen vahvike siellä pohjassa kanssa, että ne pikkasen suojaa.
Entä onko sitten jotain turhakkeita tullut hankittua, että olisi pärjännyt ilmankin?
No ei ole kyllä. Onneksi ne on myös aika kestäviä nämä tavarat, joita sitten käyttää. Ja sitten sinne esimerkiksi, jos on yö yli retkellä, niin siellä mulla on sitten ihan retkikeitin ja makuupussi ja makualusta ja ihan ne perusretkeilykamat siellä, että ei ole tarvinnut niitäkään niinku uusiksi laittaa. Että.
Niin aivan, niin. Samat toimii useampaan tapaan retkeillä.
Luonnon ääni.
Mitä sellaista teillä on tullut uintiretkillä vastaan? Mitä ei olisi voinut patikoiden kokea?
No vaikka lähellä uivat hirvet ja peurat ja vesilinnut. Ihanaa. Nyt viimeksi just tältä keväältä oli mahtava härkälintujen kanssa. Oli semmoista keskinäistä säksätystä siellä vedessä, että ne on ihan mahtavia. Silloin kun siellä vaan pää pilkistää, niin ei ne eläimetkään välttämättä niin oikein hahmota, että onko toi nyt niin hirveän vaarallinen, että siellä voi päästä aika lähelle. Ja totta kai kaloja näkee. Mutta mulla on yhä tärkeämmäksi tullut kaikki se kasvillisuus, mitä vedestä löytyy. Että kun mä hämmästyin joitakin vuosia sitten, että oikeasti siellä veden alla on lihansyöjäkasvi. Mä olin silleen, että what? Oikeasti? Eli vesiherne, joka sitten syö oikeasti pieniä eliöitä sieltä. Se oli mun mielestä ihan mahtava. Sen jälkeen mä ajattelin, että mitä vielä täältä voi löytyä.
Missä tällainen oli nyt? Mä en yhtään tiedä, millainen tämä kasvi on. Missä semmoisen
kyllä
voi nähdä?
Kyllä sitä löytyy, joo. Voi katsoa kartalta tuolta netistä ja sitten yrittää lähteä bongaamaan.
Aivan, kasvien perusteella valita retkipaikan.
Joo, kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten toinen, että meillä on tosi rikas tämmöinen vesien kulttuuriperintö Suomessa. Niin voi katsoa sieltä museoviraston karttapalvelusta näitä muinaiskohteita. Siellä on hylkyjä, voi olla joku pikku ruuhi järven pohjassa silleen, että uimarikin pystyy sen sieltä näkemään, että ei tarvitse olla mikään sukeltaja. Ja sitten on vanhoja siltarakenteita ja vanhoja kalamajoja ja kyllä kauheasti on nähtävää.
Joo, no mulla ei ehkä ihan näin ekstriimejä kokemuksia, mitä Päivillä on, että en ole esimerkiksi nähnyt hirveä ikinä, en ole päässyt hirveän kanssa ikinä uimaan, mutta musta niin kuin vaan yleisesti se on ihan mahtavaa, miten eri perspektiivin saa jotenkin siihen maisemaan sieltä vedestä. Ja siis on vaikka ihan superhienoa nähdä niin kuin jotain korkeita kallioita, mistä sä normaalisti oot niin kuin siellä jossain ylhäällä kävelet katsomassa niitä, niin nähdä ne niin kuin siitä veden tasosta. Niin se on jotenkin ihan mahtavaa. Ja just no kaloja, niin kuin, silloin kun niitä näkee sellaisessa turvallisessa ympäristössä, että on silleen niin kuin tiedostan, että tuolla on nyt kala, se ei ole mikään, mikä pelästyttää minut, niin niitä on hauska kans katsoa niiden puljaamista. Ja kyllä siis luonto on niin kuin ihan mahtava, kun sitä pääsee siitä vesiperspektiivistä katsomaan myös.
Ja uimarilla on tosiaan niin kuin ne perspektiivit sellaisia, että uimari on vähän semmoinen vesiraja-eläin, niin se näkee pinnan alle, sitten se näkee sitä rantamiljöitä ja rantaluontoa ja sitten se näkee sinne korkealle ja ylös myös. Esimerkiksi jotain kalliomaalauksia on ihan mieletöntä niin kuin tsiikailla vedestä.
Te puhuitte siitä, tai Päivi, sä puhuit siitä, että eläimet ei hirveästi välitä tai siellä voi heidän joukossaan painiskella menemään, mutta mitä sitten noi muut kulkijat, ihmiset ja erinäiset ajoneuvot, mitä siellä vesillä kulkee, niin minkälaisia kokemuksia teillä on niistä?
No meillä on onneksi paljon vesiä täällä, että voi valita semmoiset, jos pelkää oikeasti veneitä ja et pelkää, että tulee yliajetuksi tai vastaavaa, niin voi valita semmoisen pienen lammen tai järven, missä esimerkiksi veneille on kielletty täysin tai siellä vaan saa olla soutuveneitä. Siihenkin saa netistä tietoa, että löytää ne järvet, missä se veneilykielto on, tai niin kuin moottoriveneilykielto. Mut periaate on se, että vältä veneväyliä, katso missä ne on, älä lähde mistään piensatamasta uimaan, missä on paljon veneitä ja ne lähtee joka suuntaan. Et pitää tiedostaa se, että mistä liikkuu, ja sitten käyttää sitä uimarin poijua, joka oikeasti kyllä näkyykin sitten muille.
Miltä siellä, siis mä haluaisin vielä, kun mä en ole päässyt kurkkaamaan sinne veden alle. Mun mielestä oli ihana ajatus se siitä, että siellä pystyy tosissaan näkemään semmoisia asioita, mihin mä oon ajatellut, että tarvitaan vähintään snorkkelit ja sitten yleensä pääsisit niinku moniin metreihin sukeltamaan. Mutta pystyisinkö mä, jos sanotaan tuossa oman mökkirannan tai kuka tahansa jossain oman mökkirannan edessä, niin millä tavalla niin kuin pääsisi lähemmäksi sitä vedenalaista maailmaa, tälleen ihan ilman mitään erityisiä välineitä?
Varmaan vaan menemällä sinne. Niin. Kauheasti muuta. Niin, en tiedä, onko Päivillä jotain niin kuin suurempaa näkemystä tähän. Mutta
voi mennä vaikka käsipohjaa ja uimalla sitten on hyvä olla. Ja uimalla sitten silleen, että kun laittaa sinne semmoista huurtumisen estoainetta, jotta ne pysyy kirkkaina. Että jos uimalla sitten on huurussa, niin on vaikea sieltä kyllä nähdä mitään. Ja mennä ihan käsipohjaa silleen varovasti siellä heinien keskellä ja vesikasvien keskellä ja tutkiskella sitä rantaa, kiviä. Ja siellä voi olla kaiken maailman vesiperhosten toukkia, joilla on ihmeellisiä koteloita, milloin ne pujahtaa jostakin kaislan pötkelön sisältä tai sitten niillä on jotakin hiekkapesäkoteloita siellä, mielenkiintoisia juttuja.
Niin tavallaan, että pysähtyminenkin, että kun nyt ollaan puhuttu siitä, että uidaan, mutta että pysähtyykin tutkimaan sitä maisemaa siellä veden alla, eikä painellekaan menemään. Ihana idea, tästä nappaan kiinni. Mun lapsethan harrastaa tätä tosi paljon, mutta en paljon tajunnut, että voisi itsekin tehdä näin. Mitäs sitten Päivi ja Laura, meri vai järvi?
No noin niin kuin, jos ei puhuta sille tällaisesta niin kuin avovesiuinnista tai niin kuin matkan uimisesta, niin mä sanoisin ihan sikavaikea valita. No ehkä niin kuin mä oon enemmän meri-ihminen, mutta mä oon vielä sen verran arka ehkä tässä mun avovesiuintiharrastuksessa, että kyllä järvet tuntuu turvallisemmalta. Että ehkä mä niin kuin tälleen uintimielessä niin sanon järvet.
Okei, entä Päivi?
Mä teen nyt vähän erikoisen tempun. Mä sanon meri, järvi, joki ja lampi.
Kaikki. Aivan. Mä oon syntynyt joenrantaan ja silti menin tämmöiseen lankaan. Totta. Joo. Mitä siellä, mitä erityistä pystyy vaikka joessa? Että mitä sieltä kannattaisi, jos sä haluat lähteä nimenomaan sille joelle, niin miten siihen sitten valmistautua?
Se on tosi suosittua nyt, että Suomen suurimmat tämmöiset avovesiuintitapahtumat järjestetään joissa, Oulankajoissa ja Torniojoissa. Ja ne myydään heti loppuun, koska se on niin huippua mennä alavirtaan, nauttia siitä joen voimasta ja saada vauhtia ja uinti on kevyttä. Mutta totta kai sitten, jos tekee pitemmän uintiretken joessa, niin pitää tietää, että mistä sieltä pääsee ylös esimerkiksi. Sitten sen joen syvyys. Esimerkiksi jos on Oulankajoessa, se on välillä niin matala, että kun ui siellä, niin yhtäkkiä on kivi edessä ja sun täytyy olla todella valpas siellä. Mutta tuommoinen syvä joki sitten on helpompi niiltä osin. Mutta sitten siinä voi olla enemmän voimaa ja täytyy tietää, että miten sieltä pääsee rantaan ja mitä siellä on tulossa. Et vähän skautata, niin kun, tutkia vähän etukäteen, että mihin on menossa. Nimenomaan niin kuin joet on semmoisia, mitä kannattaa tutkia etukäteen.
Mistä niitä voi siis tutkia, jos jotain jokea ajattelee?
No voi vaikka käydä melomassa sen joen läpi ja katsoa niitä rantoja, onko hirveän korkeita rantatöyräitä, kivikkoja, mitä siellä on. Ja sitten, että missä on semmoisia ikään kuin paikkoja, mistä sitten joku voi vaikka tulla hakemaan, jos se retki keskeytyy. Ja totta kai sitten ihan, jos pääsee autolla pyörällä lähelle, niin rantoja pitkin vähän tsiikailla myös.
Ja sitten tietysti lajillahan on nykyään Suomessakin aika paljon harrastajia, niin sitten voi niinku Facebook-ryhmissä tai muualla sit kysellä kans niinku, että jos on joku uusi kohde eikä esimerkiksi pääse vaikka melomalla sitä etukäteen tarkastamaan, niin sitten varmaan joku muu osaa jo antaa sit vinkkejä.
Malttaisitteko te vielä tähän loppuun paljastaa teidän lemppariuintiretkikohteen?
Mulla se on aina se uusi löytö. Kun mä oon tutkinut karttoja tai mä oon kuullut joltakin jonkun vinkin ja mä menen eka kertaa sinne, niin silloin se aina säväyttää, että hei, täällä on tällaista. Ai, tää olikin tämmöinen. Esimerkiksi kartta voi kertoa vähän eri asioita sitten, kun menee sinne, niin se onkin hyvin erilainen paikka. Semmoinen uudet uimavedet on aina ne päivän parhaat jutut.
Mites sä, Laura?
No mullakaan ei ehkä niinku avovesiuintiin sellaista ihan ykköskohdetta, mikä olisi niinku parempi kuin muut. Musta on ihana siis melkein missä vaan. Mä tykkään tosi paljon semmoisista tosi erämaisista kohteista, että ne on ihan, jos on niinku rakentamattomia rantoja, niin ne on ihan niinku parhaita. Sitten toki vaikka niinku jotkut melkuttimet on aivan ihanat kirkkaat, siis niin ihanat kirkkaat vedet. Sitten kun mulla on vähän enemmän rohkeutta, meillä on siis semmoinen kesäpaikka Hangossa, joka on mun ihan suosikki uintikohde erityisesti tähän aikaan vuodesta, kun se vesi on vaan niin uskomattoman kirkasta, niin siellä mä käyn siis kyllä hyvin aktiivisesti uimassa, mutta mä en ole vielä uskaltautunut matkaa uimaan sinne rannoille, mutta se on sitten joku päivä, kun on vähän vielä niinku rohkeutta kertynyt sitä merta kohtaan, niin sitten mä kyllä otan Hangon rannat haltuun myös ihan matkaa uiden.
Tähän on pakko lisätä myös pohjoisen kirkkaat vedet. Mm. Et mä oon nyt tänä kesänä viemässä Livojärvelle Posiolle kansainvälisiä uimareita, niin aivan huippu. Siis niin loistopaikka uida, että kyllä nyt täytyy melkein sanoa, että se on aika lailla suosikki.
Okei. Ihana nähdä, että on niinku suunnitelmat ja että se on tavallaan osa sitä seikkailua ja riemua jo, että on se suunnitelma ja joku semmoinen tavoite myös, että tonne kun vielä joskus pääsee. Mm. Ja se saattaa olla noin lähellä. Huoma mökkiranta.
Niinpä, joo. Ja mikäs silleen sen parempaa, jos on vaikka viettää paljon aikaa kesällä mökillä, että sitten niinku, jos on vaikka silleen, että haluaa vähän niinku muutakin kuin käydä vaan vaikka lenkkeilemässä tai marjametsässä siellä, niin sitten voi vähän urheilla silleen, että päät lähtee siitä omalta mökkirannalta uimaan, niin sehän on ihan mahtavaa.
Ja paras kausi kokonaan tässä edessä. Ihanaa.
Ja mä haluaisin vielä sen sanoa tosta, koska siis mulle ainakin itselle just tää niinku, tai jotenkin se tuntuu aika isolta kynnykseltä lähteä niinku sieltä altaasta, sit siirtyä sinne avoveteen, vaikka se sillä ajatuksena on tosi houkutteleva, niin mä olin ihan pari vuotta sitten siis semmoisella muutaman kerran avovesiuintikurssilla, josta sai tosi paljon rohkeutta siihen, niinku, tai sitten, että just jos on joku kaveri, joka harrastaa tai muuta, niin lähtee sitten vaan jonkunkaan, että yksin se tuntuu, tai että vaikka kaksikin kokematonta, niin se voi olla aika iso kynnys hypätä siihen messiin, mutta et ne on tosi hyviä, niin kuin siinä saa vähän, tietysti kerrotaan myös niin kuin sitä, sitä tekniikkaa ja että mitä pitää ottaa huomioon, mutta sitten myös jotenkin semmoinen henkinen hyppy sinne sujuu paljon helpommin.
Niin, aivan, että on tekniikkakursseja, mutta on myös ihan tähän erikoistuneita kursseja.
Kyllä.
Hei, tuhannet kiitokset Laura Salonen ja Päivi Pälvimäki, että pääsitte vieraaksi meidän podcastiin. Ja kuulijat, te voitte lukea lisää nimenomaan Lauran kirjoittamasta uintiretkijutusta kesäkuun Suomen luonnosta ja osoitteesta suomenluonto.fi. Päivin osaamista taas löytyy kansien välistä uintiretkellä avovesissä kirjasta. Ja Luonnon ääni podcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen syksymällä. Moikka!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.